الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, kim her güneş battığı yerden çıkmazdan evvel tövbe ederse, kim güneş battığı yerden çıkmazdan evvel tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Ona göre de ne kadar ki sağır, ne kadar ki güneşin battığı yerden doğmasını görmemişik, gelin Allah'a tövbe edek, yoksa sonra vallahi gec olacak. Can boğaza çattığında ettiğimiz tövbenin ise hiçbir xeyri yoxdur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Allah Ta'ala can boğaza gəlməyincə qulun tövbəsini qəbul edər. Can boğaza gəldikdən sonra edilən tövbə qəbul olunmaz. Allah Subhanahu Ta'ala Nisa surasında buyurur, pisliklər edib, nəhayət ölüm gəlib çatınca mən tövbə etdim deyənlərə tövbə yoxdur. Onun üçün, ey mənim qardaşlarım, müsəlman üçün tövbə gün ərzində yediyimiz yeməyə bənzər. Yeməsən acından ölərsən, tövbə etməsən isə günah içərisində batarsan. Həmçinin gün ərzində səhlənkarlıq etdiyimiz ibadətlərə görə çox tövbə etməyimiz lazımdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, bir namazı buraxan, vaxtından sonra qılan 80 il cəhənnəmdə yanacaqdır. Təsəvvür edin ki, hər bir qəzaya qalan namazın sayı artdıqca bu günahlar qat-qat artar. Bunun üçün hər an nə olursa olsun bir an əvvəl qılmadığımız və ya qəza etdiyimiz namazlara görə Allahdan bağışlanma diləməliyik və çox yalvarıb tövbə etməliyik. Və indi isə təsəvvür edin ki, namaz qılmayanların halı necə olacaq? Onlar üçün daha yaxşı olmazmı ki, tövbə edib Allaha qayıtsınlar, yoxsa vallahi sonra gec olar? Necə ki, bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, vallahi musavviflər həlak oldular. Ondan soruşurlar, ya Rasulallah, musavviflər kimlərdir? O belə cavab verir, onlar o şəxslərdir ki, tövbə etməyi sonraya bıraxıb deyərlər, qoy biraz gəzib dolanım, sonra tövbə edərəm, sonra tövbə edərəm. Onlar həlak oldular. Necə ki, Loğman öz oğluna nəsihət edib deyir, ey oğlum, tövbəni sabaha saxlama. İmam Mücahid rəhmətullah aleyhi və ayənin təfsirində buyurur, kim hər sübh və işə namazından sonra tövbə etməzsə, özünə zülm etmiş olar. Necə ki, Allah Subhanahu Taala buyurur, o kəslər ki, günah edərlər və sonra peşmançılıq çəkərlər, onlara belə deyirlər. Onlar belə deyərlər, ey Rəbbimiz, biz ancaq özümüzə zülm etdik, bizi bağışla, həqiqətən günahları bağışlayan ancaq sənsən. Onun üçün, ey mənim qardaşlarım, gəlin heç bir günahımızı kiçik saymayaq, bütün günahlardan hamılıqla tövbə edək. Bir də ey Allahın tövbələri qəbul etməsində şübhəli olanlar, bilin ki, Allahın 99 ad və sifətindən biri də təvvabdır, yəni tövbələri qəbul edəndir. Onu da bilin ki, siz nə qədər günah etmiş olsanız da, sidq ürəkdən ona tövbə edəndə insanla Allah Subhanahu Taala arasına heç kim girə bilməz. Onu da bilin ki, siz nə qədər günah etmiş olsanız da, sidq ürəkdən ona tövbə edəndə insan tövbəkarlar cərgəsinə daxil olur. Necə ki, Allah Subhanahu Taala bir hədisi qudsuda buyurur, ey Adəm övladı, ey Adəm oğlu, mənə heç bir şey şərik qoşmadan dünya qədər günahla mənim hüzuruma gələrsənsə və mən səni dünya qədər məğfirətlə qarşılayaram və səni bağışlayaram, yetər ki, mənim hüzuruma mənə şərik qoşmadan gəl. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur, sizlərdən öncəkilərdən çox əzazil və qəddar bir insan var idi və nəhayət Allah Subhanahu Taala onun qəlbinə tövbə istəyi göndərir, tövbə istəyi salır. O insan etdiyi günahlara görə tövbə etmək istəyir və ona bir çox ibadət edən bir rahibi göstərirlər. O rahibin yanına gələrək soruşur, ey rahib, mən 99 insanın ölümünə səbəb olmuşam, lakin mən tövbə etmək istəyirəm. Allah mənim tövbəmi qəbul edərmi? O da xeyr, qəbul etməz deyir və həmin insan qılıncını çəkib rahibi də öldürür və beləcə 100 nəfəri öldürmüş olur və yenə içindən tövbə hissi gəlir, ona bir alim insan göstərirlər və o alimin yanına gəlib deyir, ey alim, mən 100 insanın ölümünə səbəb olmuşam və çox zalimlıq etmişəm, lakin indi mən tövbə etmək istəyirəm, mənim tövbəm qəbul olunarmı? O deyir, vallahi Allah ilə tövbə edən insanın arasında heç kim dayana bilməz. Onun üçün sən gərək öz yaşadığın yerdən çıxasan, çünki ora çox küfür bir yerdir, günahlarla dolu olan yerdir. Filan bir yerə get, Bir yere git, orada insanlar tek Allah'a ibadet edirler. Həmin insan ibadet olunan yere getmek istediği vaxt yarı yoldayken əcəl ona çatır. Və iki mələk, cənnət və cəhənnəm mələkləri gəlib onun ruhunun üzərində mübahisə edirlər. Cənnət mələyi deyir ki, bu insanın ruhu cənnətlikdir. Çünki o öz Rəbbinə tövbə etməyə gedirdi. Cəhənnəm mələyi isə deyir ki, xeyr, bu adam cəhənnəmlikdir. Çünki 100 insanı öldürməkdən başqa bunun heç bir xeyir əməli yoxdur. Allah Taala onlara üçüncü mələk göndərir. Üçüncü göndərilən mələk onlara deyir, yaşadığı yerdən getdiyi yerə qədər olan məsafəni və öldüyü yerdən gedəcəyi yerə qədər olan məsafəni ölçün və onlar məsafəni ölçürlər və bu an Allah Subhanahu Taala onun cəsədini gedəcəyi yerə yaxınlaşdırır. Subhanallah, insan 100 adam öldürmüşdü, heç bir xeyir iş görməmişdi, lakin Allaha tövbə istəyilə gedirdi və Allah onun tövbəsini qəbul etdi və onu cənnətə göndərdi. Allahın mərhəmətindən ümid kəsmək özü böyük bir günahdır. Çünki Allah Subhanahu Taala Qurani Kərimdə buyurur, Allahın rəhmətindən ancaq kafirlər ümidini kəsərlər. Ona görə də özünüzü Allah dərgahında günahkar bilib, Allahdan qorxub çəkinib ona tövbə edin. Təkəbbürlüyünüz üzündən Allahdan tövbə diləməkdən çəkinməyin. Həqiqətən Allah tövbələri qəbul edəndir. Bunun üçün də gəlin bütün ölülərimizə və dirilərimizə Allahdan mərhəmət diləyək və bizi də ölmədən əvvəl öz nəfsini hesaba çəkən və ölmədən əvvəl günahlara nisbətdə ölən kimsələrdən olmağını Allahdan istəyək. Ey Allahın qulu, günahların böyüklüyü, çoxluğu səni Allahın rəhmətindən ümidsiz etməsin. Əsas öndə olan şeylərə görə Allahdan qorx, gələcək həyatına görə Allahdan qorx, başına gələnlərə görə, gələcəklərə görə Allahdan qorx. Allahın buyurduğu kimi yaşa ki, arxada qoyduğun günahlara görə Allah səni bağışlasın. Günahlar nə qədər böyük olsa da, çox olsa da, insan Allaha səmimi tövbə edəndə Allah onu bağışlayır. Allah Sübhanahu Taala buyurur, o kəslər ki, bir pis iş gördükdə, yaxud özlərinə zülm etdikdə Allahı xatırlayıb ondan günahlarının bağışlanmasını diləyərlər. Günahları Allahdan başqa kim bağışlayar? Onlar etdikləri günahlar üzərində bilərəkdən israr etməzlər. Ey Allahın qulu, Allah səmimi tövbə etdikdə bütün günahları bağışlayır. Amma Allah Subhanahu Taala yuxarıdakı ayədə şərt qoyur. Onlar elədikləri günahlar üzərində israr etməzlər. Ey insan, bu məsələləri bildikdən sonra kiçik və böyük günahlar üzərində yad qadına baxmaqda, musiqiyə qulaq asmaqda, sabah namazına yatıb qalmaqda, qeybət etməkdə və digər günahlar ki edirsən, onları Allahdan başqa heç kəs bilmir. O günahların üzərində qalma, davam etdə olma, davam etmə. Çünki etdiyin günaha bir daha qayıtmama tövbənin şərtlərindən bir şərtdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, əgər bir insan bir günah edərsə, sonra qalxıb dəstəmaz alıb iki rükət namaz qılarsa və bu namazında öz nəfsi ilə danışmazsa, yəni xuşu ilə oxuduğu ayətləri düşünə-düşünə, dərk edə-edə namaz qılarsa, Allah Taala onun günahlarını bağışlayar. Allah Taala buyurur, ancaq tövbə edib iman gətirən və salih əməllər edən kimsələrdən başqa Allah onların pis əməllərini yaxşı əməllərlə əvəz edər. Allah bağışlayan və rəhmədəndir. Əgər tövbə etmək istəsən, elə indi bunları eşidən dəqiqədən bütün günahlardan qayıdıb tövbə et. Demək ki, inşallah Ramazan gələndə və yaxud qurtaranda və yaxud Ramazandan sonra və yaxud həccə gedəndə və yaxud evlənəndən sonra və yaxud filan vəzifədən, filan işdən çıxdıqdan sonra tövbə edərəm. İnsan həmişə başqaları öləcək zənn edər, amma bu belə deyil, bu şeytanın insana verdiyi bir vəsvəsədir. Ölümü özündən uzaq görmə, onu müəyyən xəstəlik və qocalıq kimi səbəblərə bağlama, sağlamlığına güvənmə, boşuna deməmişlər, ölüm göz ilə qaş arasındadır. Əgər tövbəni sonraya saxlasan, sən bu yerdə böyük xəta etmiş olursan. Niyə? Çünki əcəlin gec gələcəyinə ümid edirsən, bu isə ən böyük xətadır, bunun özünün tövbəyə ehtiyacı var. Ey Allahın qulu, Allaha tövbə etməyə, ona qayıtmağa tələs. Allah Taala qulu ona tövbə edəndə çox sevinir. Allah Allahın quluna olan rəhməti ananın övladına olan rəhmətindən də böyükdür. Amma övlad həddini aşanda ana onu cəzalandırdığı kimi Allah da bəndələri həddi aşanda öz hikməti və ədaləti ilə onlara cəza verir. Allah qullarına haqsız yerə əsla zülm etməz. Əgər insanların etdikləri günahlara görə Allah həmin anda onları cəzalandırsaydı, vallahi yerində insan qalmazdı. Amma Allah qullarına tövbə edib, ona qayıtması üçün onlara möhlət verir. Və bununla da kifayətlənirik. Allah bizi eşitib faydalanlardan eləsin. Və sallallahu səlləm alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi və səlləm.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.